Tak jestli můžeme takhle navázat na kázání. A děkuji moc Otovi za to, že dává příležitost vůbec stoupnout na tohle místo. A je to velká zodpovědnost, protože ten, který stojí na tomhle místě, tak je zodpovědný za to, aby předával Boží slovo v pravdě a tak, jak to zamyslel Bůh. A jako každý, kdo tady stojí na tomhle místě, tak přemýšlí, o čem by tak mohl mluvit. Tak já taky nad tím přemýšlel a nemůžu jinak, než nezačít tím, že doba se mění. A ve světle současných událostí, které jsou kolem nás, asi je zřejmě, asi každý z nás všimnul, že se něco děje a že ta doba se mění a blížíme se k nějakému závěru a nevíme, kdy to přijde. Není naše věc znát čas a lhuty, ale jsme povoláni k tomu, abychom se nelekali a nebáli, když slyšíme zvěsti o nějakých válkách, o tom všem, co čteme ve zprávách, nějakých přírodních katastrofách. Ale protože víme, že to má přijít. Pán Ježíš říká ve svém slově, že když uslyšíme tyhle všechny věci, tak ať hledáme, abyste se nelekali, ale musí to být. A mně tak přijde, že Duch Svatý připravuje svoji církev na druhý příchod Pána Ježíše nebo i na vytržení církve, to taky je možné. A Duch Svatý připravuje nevěstu a církev Kristovou, aby měla šáty čisté, neposkvrněné. A proto Pavel v Židům 9.25 píše: napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristov. A určitě vidíme, že se něco děje. Určitě to není jen tak, ty věci, které se kolem nás dějou. A určitě vidíme, že ten čas se blíží. A proto povzbuzuje nás, abychom se napomínali. Jinak řečeno, měli bychom dávat pozor na to, jak žijeme, a nebát se upozorňovat jeden druhého na to, co je třeba napravit. A taky, jestli nemáme nějaké zkreslené představy o Bohu. Protože církev, jak ta doba se mění, a teďkom třeba žijeme v době, kdy v době církve, když Duch Svatý sešel a jsme nějak překročili, nebo lidstvo překročilo, bylo před potopa, byla doba po potopě a teď je doba církve, když působí Duch Svatý, a tak je asi zřejmě, že Duch Svatý připravuje na to, když přijde Pán Ježíš. A proto já bych chtěl tak začít tohle slovo tím, že podíváme se, jestli náhodou, jednak podíváme se, jaký je doopravdy Bůh. A jako ta začal tu sérii kázání o tom, o atributech Božích. Tak jsem si říkal, že určitě bych v tom pokračoval. A vybral jsem knihu Nahuma, proroka Nahuma. A jestli schválně víte, čím ten prorok, co bylo jeho jakoby podstátou nebo jeho poselstvím. Byly tam dvě věci, které on jakoby, co bylo jeho charakteristikou téhle knihy malých proroků. Tak jestli schválně někdo z vás ví, ještě jednou. Tak máme správnou odpověď. A správně, prorok Nahum měl dvě hlavní myšlenky. První vyhlásil trest nad městem Ninive, které bylo zároveň pod Asyrskou říší, součástí Asyrské říše. A druhá věc, mluvil o, nebo začíná božíma atributama. To jsou dvě hlavní jakoby linky, které on provádí přes svoji knihu. A jenom taková trochu předhistorie, abychom věděli význam a kontext té doby. Prorok Nahum působil v době judského krále reformátora Jošiáše. To byl pozitivní král v Izraeli. Víme, že Izrael a Juda byly rozdělený a nevždycky ty králové jednali podle Božího slova, ale častokrát jednali svévolně a odcházeli z Božích cest. Ale právě král Jošiáš tak byl pozitivním králem, který odstranil modlářskou bohoslužbu a nechal přenášet oběti a vykonávat služby na jednom místě. Centralizoval, že teď už jakoby Izrael měl jedno místo, což bylo jakoby podle Božích plánů, tak jak on to zamyslel. A význam jména Nahum je utěšení, těšitel. A právě ve smyslu dosážení nápravy a pomsty. Prorok Nahum vyhlašuje proroctví o městě Ninive, což bylo hlavně město Asýrie, známém pro svoji brutalitu a násilí. Pokud někdo trochu ví historii, tak město Ninive nebo celá Asýrská říše právě byla významná svojí brutalitou. A izraelský národ město vnímal jako krutý, nemilosrdný národ, který používal násilí a teror k vládnutí a potláčení ostatních. Takže není divu, že prorok Nahum vyhlašuje konec toho města a nakonec to město bylo zničeno a tento pád symbolizuje konec Asýrské říše. A prorok vyhlašuje zkázu a konec existence města a vysvobození svého lidu spod jářma a nastolení spravedlnosti. Takže není divu, že prorok právě začíná, dostaneme se k atributům, a začíná jako první atribut, že Bůh je mstitel. Protože opravdu ten izraelský lid neměl jednoduchý život a byli pod Asýrskou říši a opravdu se trápili a brutálně je tohle město a celá říše potlačovala. Ale díky Bohu, který je milostivý, nastala doba, když prostě Bůh už asi řekl, že konec, už dal, nebude trestat Izrael za jeho účinky, a takhle přes proroka Nahuma vyhlásil konec města Ninive a tím pádem konec celé Asýrské říše. A když teď přistoupíme k Božím atributům, tak ta celá první kapitola začíná vlastně popisem, jaký je náš Bůh. A já jsem to rozdělil jakoby na pět různých takových pět oblastí, protože každý ten verš obsahuje třeba tři charakteristiky, ale jsem dal dohromady, abychom mohli mít lepší představu. A nevím, jestli všichni dneska stihneme, ale aspoň některé třeba bychom mohli stihnout určitě. Tak začneme tím, že Nahum 1, první kapitola, klidně můžete sledovat, od druhého verše začíná tím, že píše: Hospodin je Bůh žárlivý a mstitel. Mstitel je Hospodin, vládce rozhorčený. Pomstou stíhá Hospodin své protivníky, hněvem pronásleduje nepřátele. Jak jsem říkal, není divu, že zrovna prorok Nahum začíná tímto veršem, protože bylo to obrovské povzbuzení pro Izrael, když slyšeli, že konec jejich trápení. A tenhle verš nám ukazuje Boží atribut jako žárlivý, jako mstitel a vládce rozhorčený. A prorok Nahum začíná atributem Boha, jako, což jakoby, dejme tomu dohromady, nazveme to atribut soudce. Bůh jako soudce. Protože trestá a vykonává pomstu nad svými protivníky. Víme, že Bůh může dopustit nějaké věci a dopouští, když jeho lid odchází z jeho cest, který on zamyslel, aby právě napravil zpátky tam, kde chce mít svůj lid. A co se týče Izraele, tak právě tohle, co se stalo, když oni se klaněli modlám, tak dovolil, aby byli potrestáni i tím městem Ninive nebo celou Asyrskou říši, ale přišel konec a vyhlásil, že teď už nastává jiná doba. A takže prorok Nahum začíná atributem Boha soudce. A samozřejmě je to takový asi neúplně příjemný téma, na který jakoby rádi posloucháme kázání, a možná je to něčím strašlivé, prostě zkrátka nepopulární, protože přirozeně asi tíhneme k nějaký lásce, k pochopení, a samozřejmě je to náš Bůh také, ale prostě prorok Nahum začíná právě soudcem a nevím, možná, aby prostě lid vnímal tu posloupnost správně, tak, jak to Bůh zamyslel. A právě ten moderní přístup může jakoby být v dnešním křesťanství, kde téma soudu je často zanedbávaná, což vede ke zkreslenému vnímání Boha a může způsobit to, že žijeme v iluzi a s představami, s posunutými představami o Bohu a církve. Takže to je takový první věc, kterou bychom možná, si myslím, že Duch Svatý by rád tak nějak v církvi narovnal, že pro Izrael vždycky Bůh začínal atributem jako soudce, jako žárlivý, a to ukážeme na tom, když oni byli v poušti, a pak až se dostával k Bohu jako Bůh milostivý, zhovivávý. A v dnešní době právě, jak jsme se modlili i za to, že spousta falešných církví, tak v současné době existují takové církve. A existovaly dřív, to už o tom mluvili apoštolové, když říkali, že církvi nejsou jenom křesťané, kteří budou všichni spáseni, ale také, kteří nepatří tomu stádu. A vidíme, že právě i dneska jsou takové církve, které jakoby vyznávají Boha, ale svým životem se odchylují od základních nějakých principů víry a svým životem jsou daleko od pravého evangelia. A oni často používají takový heslo jako jeden Bůh, ale různé cesty, nebo Pan Bůh je láska, což zní strašně pozitivně. Na první stránku se to zdá být správný, ale pak jejich život nevykazuje to správné chování. Práva církev by měla k takovým postavit nekompromisně a pevně stát v dodržování základních doktrin a fundamentů křesťanské víry. Například, že věříme pouze v tři jediného Boha, že věříme, že se modlíme pouze Bohu, že nemáme modly, nemáme že věříme, že Bible je naplněná, zcela naplněna Duchem Svatým a tak dále. Jsou to prostě základní nějaké věci, na kterých církev stojí. A Jakub 2.14 říká, co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky. Může ho snad ta víra spasit. A právě tady tohle znamená, že pokud někdo žije v rozporu s tím, co prohlašuje, a jeho životní styl nebo jeho chování a chození s Bohem nesouzní s biblickými zásadami, pak jeho vyznávání víry je prázdné. A dále pokračuje tím, že taková víra vlastně k ničemu. A teďkom Můžeme ještě vzít z druhé stránky, když půjdeme k izraelskému lidu, který byl na poušti. A Deuteronomium 4. kapitola, 23. verš 24. Bůh, když Izrael zavíral smlouvu s Bohem, tak Bůh jim říkal, dávejte si pozor, nebo Mojžíš jim říkal, dávejte si pozor, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina. A jestli víte, co to byla za smlouva, v čem právě spočívala ta smlouva? Asi Michel zase zachrání. V čem byla, víte někdo, v čem právě, o který smlouvě tady se jedná, že Bůh, dávejte si pozor, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina svého Boha, kterou s vámi uzavřel. Jakou smlouvu Hospodin Bůh uzavřel s Izraelem? Na Sinaj. A co bylo podstatou té smlouvy? Michel říká, že smlouva spočíná v tom, že vyved Boží lid z Izraele, a někdo říká, že uzavřel desátro, což jakoby obě odpovědi správně, asi tady není jediná odpověď, ale tady se píše, že ta smlouva spočívala v tom, že Izrael byl vybrán jako zvláštní vlastnictví Hospodina. Že Bůh jakoby vyvolil svůj lid od ze všech národů a právě řekl, aby ten lid sloužil a vykonával to, co prostě Bůh pro ně zamyslel. A jako žádný jiný lid, jako žádný jiný pro národ, byl pro něj svatý. A Exodus 19:3-6, Mojžíš vystoupil k Bohu. Ještě tady, Deuteronomium ještě zpátky. Takže smlouva se jednala o tom, že Bůh vyvolil svůj národ. A dále spíše, kterou s vámi uzavřel. Dávajte si pozor, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina svého Boha, kterou s vámi uzavřel, a neudělali si tesanou sochu z podoby ničehokoliv, co ti Hospodin tvůj Bůh zakázal. Neboť Hospodin tvůj Bůh je oheň zžírající, Bůh žárlivě milující. A tady je jasná představa, tady izraelský národ se potkává s Bohem jako oheň zžírající, Bůh žárlivě milující. A Mojžíš dále vystoupil k Hospodinu, k Bohu a k němu zavolal z hory. Toto povíš domu Jakobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil v Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. A právě izraelský národ byl nahoře před horou Sinaj a ta hora, tam se děly úžasné věci. Takové věci se děly, že my si těžko to dokážeme představit. Všechno hřmělo, blízkalo a kouřilo. A protože Hospodin se stoupil nahoru v ohni, tak hora se chvěla a zněl zvuk polnice, dokonce lid se třásl. Proto Izrael měl jasnou představu a obraz o tom, co znamená oheň žírající a žárlivě milující. A pokud můžeme si to aplikovat nebo udělat paralelu se současnou dobou, tak v dnešní době často stavíme modly na místo Boha a nehledáme Boží cesty, ale upřednostňujeme své vlastní zájmy. A Hospodin, jak začínal tou smlouvou, tak říkal, že Hospodin nenávidí a spodobněniny a přímo se hnusí těch všech věcí, které člověk jakoby dokáže udělat. A tedy v Matoušovi 16:24. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a nasleduj mě. Tady je ten princip stejný, že Bůh začíná tím, že my bychom měli činit pokání, vzít, nést svůj kříž, ještě zpátky. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a nasleduj mě. A právě nes svůj kříž symbolizuje ochotu čelit se obtížím, pokud rozhodneme jít za Bohem. Pokud chceme žít život podle jeho učení, tak automaticky nasleduje, že můžeme se potkávat s nějakýma potížema. A takže tohle byl atribut, první atribut jako Boha mstitele, vládce a soudce, se kterým Izrael byl dobře oznámený a pro něj to bylo jasný i ve vztahu k modlám, že Bůh je žárlivý. A oni jasně viděli ten obrázek ty hory Sinaj, která byla v ohni, se kouřela, chvěla, a proto měl jasnou představu, a možná i proto prorok Nahum začíná tím, že právě takhle zobrazuje Boha jako Boha, který se mstí. A teď, jestli můžeme, tak postoupit dál, verš 3, tak právě dochází k atributu milosti. Hospodin je zhovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá. Takže Bůh je zhovívavý a velkorysý. A zároveň viníka bez trestu neponechá. Mojžíš byl nahoře Sinaj, a když tam stál, tak zažil Boží přítomnost a najednou zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, zhovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu. Stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení. A jestli můžeme začít právě tím, viníka bez trestu neponechá, tak byla situace na poušti, když Bůh uzavíral smlouvu s izraelským lidem, Mojžíš se stoupil zpátky do taboru a lid si udělal zlaté tele a od Boha odstoupil. A Bůh se rozhněval a řekl, aby levité, leviovci, vykonali to, že každý připásil svůj meč a proběhli, já to přečtu, Hospodin 32, Exodus 32, kapitola 32. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Všichni si přepněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího. Tak byla tam brutální scéna, po který nastalo to, že Izrael činil pokání. A my máme obrovskou výsadu, že když činíme pokání, když jsme upřímní, tak Bůh nikdy nepohrdne tím, kdo má zkroušený duch a zdeptané srdce. To je obrovská výsada a to je právě ta druhá stránka našeho Boha, že jakmile jsme ochotní se pokořit jeho vůli, tak Bůh vždycky bude se na nás dívat, vždycky nás přijme. A ještě ve smyslu, jak tady v atributu, jak jsme četli, že Hospodin viníka bez trestu neponechá, tak my máme lidskou přirozenou touhu, aby byla nastolena nějaká spravedlnost tady na zemi. A máme tendenci věřit, že buď to udělají politici, nebo vláda, nebo kdokoliv jiný, ale častokrát je to Je to nedokonalé. Je to, nás to úplně neuspokojí, když zrovna vidíme ty všechny věci, které se dějí kolem nás, tak si říkáme, tak kdy Bože už přijde ta spravedlnost, kdy to nastaví a často až se hněváme. Ale list Jakubův 1. kapitola 20. Vždyť s lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Tady jediná naděje, že až Pan Ježíš to nastaví, tu spravedlnost, tak tehdy lidské srdce jakoby splná uvidí a může, že jenom Bůh jakoby je mocný nastolit tu spravedlnost. Takže Mojžíš začal varováním, ale končí právě tím, že začal varováním, ale kdyby věděl, že se to vše stane a říká, až to všechno stihne, když oni jakoby obnovili tu smlouvu, činili pokání, tak Bůh s nima nakonec tu smlouvu uzavřel. A Mojžíš už jakoby dál v té kapitole říká, že pokud budete činit Boží, jednat podle Božích pravidel, podle jeho smlouvy, tak bude se vám dít dobře, ale pokud nebudete, tak právě končí tu kapitolu tím, že říká, ve svém souzení, až tě v posledních dnech toto vše stihne, navrátíš se k Hospodinu svému Bohu a budeš ho poslouchat. Vždyť Hospodin tvůj Bůh je Bůh milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvoji zkázu. Nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim stvrdil přísahou. A tady je i stejný novozákonní princip, že klíčem je uvědomit si, že jsme hříšnici. Takže i Izrael to měl udělat, když odešli od Boha, když si udělali to tele, činili pokání, tak Bůh stejně milostivý s nima uzavírá tu smlouvu. Tak i v novozákonním principu, když jsme si uvědomili, že jsme hříšnici, který potřebují Boží milost, tak až tehdy krev Pana Ježíše nás očišťuje, když ji samozřejmě s vírou přijímáme. A právě to je Boží rozhodnutí. My nemáme na sobě, nebo Boží milost, protože my na sobě nemáme absolutně nic, čím bychom získali tu Boží milost. Čím bychom si zasloužili, protože my můžeme chodit na všechny sborové shromáždění, modlit se spoustu hodin denně, ale nám to nějak nepomůže Boží milost získat. To je absolutně Boží dar. A v listu Jakubův 1.18 z jeho rozhodnutí jsme znovu zrodili životem pravdy, abychom byli jakoby první sklízní jeho stvoření. To Bůh rozhodnul podle své svrchované vůle, abychom mohli mít tu cestu k životu věčnému. Takže my si Boží milost nezasloužíme. Žádné skutky nám nepomůžou dosáhnout spásení, ale pouze krev Ježíše Krista. A Římanům 8. kapitola, 1. a 2. verš. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. A asi tím bych skončil, protože máme, ještě jsou další atributy. Bůh všemohoucí, svrchovaný, suverénní, Bůh, který má hrozně planoucí hněv. Schválně si přečtěte další verše a jestli k vám to bude nějakým způsobem mluvit. A poslední atribut, dobrý Bůh je zaštitou a přiznává se k nám a je blízko svému lidu. Je to končito veršem 7, všechno v 1. kapitole. A naposledy přečtu ještě Žalm 31:24. Milujte Hospodina všichni jeho zbožní. Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou spupně. jak jsem říkal, že to je obrovská výsada, že Bůh nás přijímá, když činíme pokání. A Bůh může dopouštět různé věci v našich životech. Ale když jak i zlý, tak i dobrý. Může nás trestat, protože jsme jeho děti a koho miluje, toho trestá. Tak může nám žehnat ze své svrchované vůle. Ale miluje těch, kteří jsou zbožní a kteří jsou věrní jeho slovu a jeho přikázání. Tak tohle to jsem chtěl předat a třeba někdy příště tak ještě dokončíme, je to taky zajímavý se podívat na ty další atributy. Takže za mě tohle to je všechno. A jestli Martin, ještě můžeme poprosit chválu nebo na modlitby doznít.